กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอัยการสูงสุด
ตอนนี้ไลฟ์กันแล้วนะครับทักทายคุณผู้ชมทางไลฟ์ด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะแล้วก็ทักทายอาจารย์ประเมศอินทรชุมนุมนะครับอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนนะครับสำนักงานอัยการสูงสุดครับอาจารย์สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับผมวันนี้เจอครั้งแรกเลยนะเนี่ย
ใช่ครับผมแทนพี่นันนะฮะอาจารย์นะ
ครับ
อาจารย์จะคุยเรื่องของหมายจับใช่ไหมครับ
หมายจับ
คือ
ทีนี้คุยในแง่วิชาการนะคือมันสืบเนื่องมาจากเรื่องสองสามเรื่องที่เป็นข่าวดังๆนั่นเรื่องหมายจับแต่ผมจะไม่พูดเรื่องนั้นนะ
คร
ับ แต่ผมพูดอยู่เรื่องนึงว่าจริงๆแล้วหมายจับบางครั้งเนี่ยเป็นระบบที่เราตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ว่าพนักงานสอบสวนไปขอหมายจับมาเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าถูกต้องหรือไม
่
เพราะบางครั้งเนี่ยการยื่นคำร้องขอหมายจับเป็นเรื่องระหว่างพนักงานสอบสวนกับศาลนะครับศาลเองก็ไต่สวนตามกรอบที่พนักงานสอบสวนเสนอแต่หลายครั้งหลายคราวเนี่ยเราพบว่าการที่พนักงานสอบสวนไปยื่นเนี่ยไม่เป็นความจริงตามนั้นก็มีนะครับก็มีนะไม่ใช่ทุกเรื่องนะก็มีมันก็มีคนถามว่าแล้วยังจะตรวจสอบได้ไหมว่าทางการออกหมายจับชอบหรือไม่ชอบถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือว่าศาลออกแล้วต้องชอบทุกเรื่องผมก็ให้ผลว่าอย่างนี้ว่าการที่ศาลชั้นต้นเป็นผู้ออกหมายจับเนี่ยนะครับพอออกหมายจับแล้วก็ตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ถึงที่สุดแต่ก็บ่อยครั้งที่ว่ามันน่าจะไม่ถูกต้องบางคนก็บอกศาลออกต้องถูกต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนศาลชั้นต้นเวลาตัดสินลงโทษคนเนี่ยนะครับหลายเรื่องบ่อยครั้งที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาอาจจะกลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเพราะฉะนั้นอย่านึกว่าสิ่งที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยหรือพิพากษาอาจจะถูกต้องทุกเรื่องนี่ประเด็นที่หนึ่งก่อนนะเราอย่าเพิ่งนะทีนี้ถ้าเรามีระบบตรวจสอบเช่นออกหมายจับแล้วไปจับผู้ต้องหามาได้แล้วจับผู้ต้องหามาแล้วผู้ต้องหาควรจะมีสิทธิ์ขอดูเหตุผลในการขอออกหมายจับและเหตุที่ออกหมายจับว่าพนักงานสอบสวนไปหลอกศาลไหมไปแสดงข้อความมันเป็นเท็จไหมแต่ว่าถ้าหลอกก็ดำเนินคดีกันไปแต่ถึงจะจับชอบหรือไม่ชอบเดี๋ยวบางครั้งนะครับไม่ใช่บางครั้งละหลายครั้งศาลไทยเราก็ไม่ค่อยดูไม่เหมือนศาลต่างประเทศศาลต่างประเทศเนี่ยถ้ากระบวนการไหนในกระบวนการยุติธรรมผิดสักกระบวนการหนึ่งเนี่ยเขาจะปล่อยเลยเขาจะไม่ดำเนินการแต่ศาลไทยเนี่ยเขาไม่ได้มองอย่างนั้นไอ้กระบวนการที่มันผิดพลาดก็ชอบที่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะไปฟ้องร้องเอาต่างหากซึ่งผมว่าอันเนี้ยถ้าเราสร้างระบบนี้ขึ้นมาต่อไปการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวนเนี่ยก็จะรอบคอบละเอียดมากยิ่งขึ้นและจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินคดีซึ่งต่างประเทศนะครับอัยการฟ้องคดีแล้วเนี่ยโอกาสที่จะยกฟ้องเนี่ยแทบจะไม่มีแต่ของประเทศไทยเนี่ยอัยการฟ้องคดีไปแล้วเนี่ยโอกาสจะยกฟ้องก็อยู่ถึง 5-10% ผมว่ามันก็กระเทือนต่อระบบการดำเนินคดีก็ฝากเป็นความรู้แค่นี้แหละครับ
เ
อาว่าของเราเลยครับ
ขออนุญาตถามคำถามเพิ่มเติมนิดนึงฮะอันนี้ด้วยความสงสัยเองอย่างคนที่ถูกออกหมายจับเนี่ยคือยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ใช่ไหมอาจารย์
ออกหมายจับแล้วถ้าจับได้ก็เป็นผู้ต้องหาตอนที่ยังไม่ถูกจับเนาะก็เป็นคนที่ต้องสงสัยแต่พอจับแล้วก็เป็นผู้ต้องหาพออัยการฟ้องปุ๊บเขาก็เป็นจำเลยพอเสร็จจับศาลตัดสินว่าผิดถ้าไม่ผิดก็ปล่อยกลับบ้านแต่ถ้าผิดก็จะกลายเป็นนักโทษชายหรือนักโทษหญิงตามปกติครับ
ครับคำถามจากคุณคณิตนะสอบถามว่าพบเห็นคนลักสายไฟถ่ายรูปเอาไว้ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาจับแล้วอยากจะทราบว่าคนที่ลักทรัพย์เนี่ยจะมีความผิดอย่างไรครับ
ก็ผิดฐานลักทรัพย์นะลักทรัพย์ในที่เป็นสาธารณะโทษจะหนักกว่าเดิมครับ
ครับคุณจักรีต่อเลยนะฮะสอบถามกันว่าตนหย่ากับสามีนะฮะคุณจิตรีนะฮะบอกว่าหย่ากับสามีตกลงกันว่าลูกเนี่ยจะช่วยกันดูแลแต่ตอนนี้นะครับยังไม่มีงานทำจึงได้ฝากให้อดีตสามีเนี่ยดูแลลูกไปก่อนหากได้งานทำที่มั่นคงแล้วก็จะกลับมารับลูกเนี่ยไปดูแลนะครับจนกระทั่งตนเนี่ยมีงานทำแล้วก็มีเงินซื้อบ้านนะครับก็เลยไปรับลูกเนี่ยมาอยู่ด้วยแต่ว่าอดีตสามีไม่ยอมให้ลูกมาอยู่ด้วยกับตนนะฮะอยากทราบว่าเราจะต้องทำยังไงครับ
ก็ดูอย่างนี้ครับเดี๋ยวย้อนกลับไปว่าที่บอกว่าช่วยกันดูแลเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าตอนจดทะเบียนหย่าเนี่ยท่านระบุไหมว่าเด็กคนนี้อยู่ในอำนาจปกครองของใครต้องดูตรงนั้นก่อนนะครับว่าถ้าอยู่ในนั้นปกครองของเราเราก็เอากลับมาแต่ถ้าช่วยกันดูแลเนี่ยมันไม่ชัดแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าไม่ได้เขียนบอกว่าช่วยกันดูแลคำถามที่สองก็คือว่าตอนนี้อยู่กับใครจะดีกว่ากันอยู่กับแม่หรืออยู่กับพ่ออันนี้เราต้องเคารพสิทธิเด็กนะเด็กควรจะอยู่กับคนที่ให้การดูแลดีที่สุดถ้าพ่อเสียมะเร็งเทเมาหรือมีภรรยาใหม่ หรือแม่มีสามีใหม่ก็ต้องให้ศาลพิจารณาว่าควรจะให้อยู่กับใคร
ประ
เด็นที่3เด็กคนนี้อายุเท่าไหร่ถ้าอายุที่จะคิดจะตัดสินใจเลือกเองได้ก็ให้เด็กเขาตัดสินใจเลือกครับนี่หลักในการดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวครับ
แสดงว่าถ้าสามีไม่ยอมที่จะให้ลูกมาอยู่ด้วยเนี่ยก็คือก็ต้องอาศัยอำนาจศาลถูกต้องไหม
ครับใช้อำนาจศาลแต่เราก็ต้องมีเหตุผลว่าทำไมอยู่กับเราถึงจะดีกว่าอยู่กับพ
่ออ๋อครับ
อันนั้นนะครับคือเหตุผลที่ศาลจะให้ครับ
ครับคุณดนัยถามต่อนะครับบอกว่าสวนมะม่วงที่ต่างจังหวัดครับอาจารย์ก็ล้อมรั้วลวดหนามเอาไว้แล้วนะแต่ปรากฏว่าเนี่ยมีคนในระแวกบ้านนี่แหละครับผมเข้าไปเด็ดมะม่วงออกไปจากต้นใช่ไหมซึ่งตนเองก็เคยบอกนะครับว่าถ้ามะม่วงเนี่ยอยู่นอกรั้วเนี่ยใครอยากกินก็เก็บไปกินเลยเด็ดไปกินเลยยกเว้นอยู่ในรั้วอย่าไปเก็บนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็ไม่ฟังกันนะครับอย่าให้ทราบบ้านนะฮะตอนนี้เนี่ยรู้ตัวคนทำละนะครับก็เคยเตือนกันไปแล้วเหมือนกันนะฮะควรจะเรียกว่าทำยังไงดีจะแจ้งความดีไหมอาจารย์หรือว่ายังไงฮะ
ถ้าแจ้งความนะติดคุกแน่ถอนฟ้องไม่ได้ด้วย
ครับ
ก็หารักทรัพย์นะครับแต่ทีนี้ก็ลองคุยดูก่อนได้ไหมจะห้ามอีกครั้งถ้าไม่ฟังจะแจ้งความดำเนินคดีละ
แต่ว่านี่ก็เหมือนเป็นเพื่อนบ้านกันนะเนาะใช่ไหมอาจารย์ก็แบบมา
ไม่ใช่เนี่ยนี่แหละตัวเพื่อนนี่แหละตัวแสบกันนั่นแหละ
ครับผมคุณชำนาญนะฮะสอบถามต่อครับผมกรณีของโอ้กรณีของเด็กเชื่อมจิตนะหากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วนะครับหลอกลวงประชาชนจริงๆเนี่ยบอกว่าใครจะมีความผิดบ้างแล้วเด็กเนี่ยจะต้องแบบรับผิดชอบด้วยหรือไม่ครับอาจารย์ครับ
เด็กก็ผิดนะฮะเด็กอายุเท่าไหร่ครับ
เด็ก8ขวบนะอาจารย์เท่าที่จำได้เนี่ยน้องเชื่อมจิตนะฮะครับ8ขวบเชื่อมจิตอาจารย์เคยไปออกรายการเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมฮะ
เด็กผมไม่ได้ไปนะแต่ว่าเด็กเนี่ยมันก็ไม่ต้องรับโทษนะครับไม่เกิน12มั้ง12 13เนี่ยก็ไม่ต้องรับโทษนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าผู้ใหญ่เนี่ยเหยื่อเนี่ยควรจะระมัดระวังด้วยความคิดที่มันพิสูจน์ไม่ได้อย่าเพิ่งเชื่อเต็มร้อยนะครับอย่าเพิ่งเชื่อจนรอจะถามว่าเด็กผิดไหมเด็กก็คงไม่ผิดแม้จะเป็นโชกโกงประชาชนหรือหลอกลวงประชาชนก็ไม่ต้องรับโทษอยู่ดีครับ
เด็กอายุเท่าไหร่ครับที่ได้รับความคุ้มครองเป็นเยาวชนอาจารย
์12
ครับ
ต่ำกว่า12ต่ำกว่า12ยังไม่ต้องรับโทษครับ
โอ้นะฮะนี่แค่8ขวบเองอ่ะมาที่คำถามสุดท้ายคุณสอนเพชรนะฮะถามว่ารับหมายเรียกให้ไปพบพนักงานสอบสวนหลังมีผู้ร้องทุกข์กล่าวหาว่าดูหมิ่นด้วยการโฆษณาโดยนัดให้ไปพบพนักงานสอบสวนนะครับแบบนี้เนี่ยเราต้องเตรียมตัวอะไรและข้อกล่าวหาเนี่ยคือมีโทษหนักเบาแค่ไหนครับอาจารย
์คือเขามีหมายเรียกไปทำอะไรเรียกไปสอบพยานเรียกไปเป็นผู้ต้องหา
หมายเรียกให้ไปพบพนักงานสอบสวนเขาว่าอย่างนั้นครับ
ให้ไปพบพนักงานสอบสวนแล้วก็ไปพบถ้าไปพบเขาไม่ต้องเตรียมอะไรไปพบเขาถ้าเขาแจ้งข้อกล่าวหาคือถ้าผู้ต้องหาปรากฏตัวต่อหน้าพนักงานส่วนพนักงานส่วนจะแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ปล่อยกลับก็ได้ครับ
ครับต้องเตรียมแบบข้อความที่เราโพสต์หมิ่นไปไหม
โทษไม่มากครับโทษนิดเดียว
ฮะหมิ่นประมาทนี่มันเรียกว่าอะไรฮะอาจารย์คือที่เขาแบบปรับกันแบบเป็นแสนสองแสนสามแสนอะไรอ๋อ
ไอ้นั่นเขาเรียกค่าเสียหาย
อ่ะฮะ
เรียกค่าเสียหายแล้วก็ดูหมิ่นมันมีสองอย่างดูหมิ่นซึ่งหน้าก็ดูหมิ่นซึ่งหน้าก็คือด่ากันต่อหน้าต่อตาหมิ่นประมาทก็พูดกับบุคคลหนึ่งถึงอีกบุคคลหนึ่งไอ้บุคคลที่ถูกพูดถึงก็กลายเป็นผู้เสียหายถ้าเป็นหมิ่นประมาทก็ถ้ารับสารภาพศาลก็ไม่ค่อยจะลงโทษนะครับส่วนใหญ่จะรอการลงโทษครับ
แล้วอย่างกรณีที่มีการไปโพสต์แบบต่อว่าเขาด่าเขาใน
โพสต์นี่มันจะโทษถ้าโพสต์ต่อว่าเนี่ยมันจะเป็นความผิดในการแจ้งแสดงข้อความเป็นเท็จในคอมพิวเตอร์ตามระยะคอมพิวเตอร์โทษมัน7ปีอันนี้อาจจะสูงหน่
อ
ยนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างก็ต้องดูอีกทีนะครับ
ขออนุญาตอีกนิดนึงอาจารย์คือสมมติว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงก็ตามแต่ถ้าเขาไปโพสต์แล้วมันทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอะไรเงี้ยก็ถือว่ามีความผิดเหมือนกันใช่ไหม
ปัญหาว่าเรื่องจริงเนี่ยเรื่องจริงก็จริงแต่มันเป็นการป้องกันส่วนได้เสียหรือประโยชน์สาธารณะไหมถ้าไม่เป็นประการป้องกันส่วนได้เสียหรือประโยชน์สาธารณะเนี่ยนะครับ ก็ยังเป็นความผิดอยู่แม้จะเป็นเรื่องจริงเช่นไปโพสต์ว่าผมสมมติผมไปโพสต์ว่าคุณสุนันท์ติดหนี้ผมทำไมไม่ยอมคืนนะครับเป็นเรื่องจริงครับแต่เป็นการทำให้เขาเสียหายอย่างนี้ผมก็ต้องรับผิดชอบครับ
โอเคครับผมคำถามกฎหมายนะฮะบอกว่าคำถามเมื่อวานนี้407คำถามนะครับคือรวมของวันนี้ด้วยใช่ไหมทีมงานเดี๋ยวแป๊บนึง
407วันนี้ด้วยเมื่อวาน400
วันนี้407ครับผมอาจารย์ว
ัน
นี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับอาจารย์ปรเมศนะครับผมก็ มาตอบคำถามนะฮะกันนะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมแก้ไขนิดนึงคำถามนะฮะเมื่อวานนี้407คำถามวันนี้เพิ่มอีก5คำถามใช่ไหมรวมเป็น412คำถามนะครับก็ตามนี้นะฮะสะสมไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครมีคำถามมีข้อสงสัยนะครับเรื่องของกฎหมายเนี่ยก็สามารถที่จะฝากคำถามได้นะครับผู้ฟังฮะที่หมายเลข1644นะบอกทีมงานไว้นะครับสอบถามอาจารย์ประเมศนะฮะก็เจอกันในช่วงไลฟ์แบบนี้ด้วยนะครับในช่วงเราประมาณสักบ่าย 3:00 นเสร็จๆนะฮะก็จะมาตอบคำถามกันนะครับทีนี้นะฮะในไลฟ์เนี่ยขออนุญาตไปดูทักทายกันหน่อยนะครับท่านที่ชมไลฟ์อยู่นะครับก็มีหลายท่านเลยนะทักทายกันเข้ามาในช่องทางของ Facebook Fanpage นะครับเห็นคุณชัยหมอศรีนะฮะบอกสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชัยคุณชัยบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์นะครับอาจารย์ประเมศนะครับวันนี้คุณจันทาลอยหาบอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะฮะคุณกนกวรรณอันนี้คุณกนกวรรณทักทายมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกนกวรรณครับนะคุณศิรินทร์บอกว่าสวัสดีครับคุณอาร์ตี้สุดหล่อครับผมคุณศิรินทร์บอกว่าอาจารย์ครับแหมคำถามมาช้าไปคุณศิรินทร์อาจารย์ครับนะฮะศาลสั่งขังผิดคนนะฮะหลานติดคุกฟรีเกือบเดือนได้ชดเชยไรไหมครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวน้องแก้มคำถามคุณศรีนินเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้สอบถามให้คุณศรีนินเดี๋ยวรอติดตามนะครับพรุ่งนี้ในพี่นันมาจัดรายการปกตินะเดี๋ยวคุณศรีนินจะได้ฟังคำตอบกันนะฮะในช่วงไลฟ์ดีด้วยนะกับ FM 91 Traffic Pro นะครับในช่วงกฎหมายใช้ค่าปัญหาชาวบ้านนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อนะฮะหมดเวลาของกฎหมายใช้ค่าปัญหาชาวบ้านแล้วในช่วงนี้ลากันไปก่อนนะครับ
กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอัยการสูงสุด